con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata kabe amma jimata ti galgala kesa saati da mafola kada jal kabe hanga saati saditti meter bandi digdami lama digdami shanifi soddomi to kurati Washington DC rakandabarsu saganta afan oromo amma jal kaba. Age fatota kenya kabajamo fago daf ioda radio dan marsa interneti fi satellite Nile satin akasumas Facebook idan saganta kenya hordo fayirtan hundu nagan kenya bakajirtan itti isinaga kabu akamultan guyana ra robi chamsa kudalama barakuma lama kudatokko akalakko Ethiopia timmo chamsa afur barakuma lama fi kudatadi kesumesan kesan harra an bafkadu morodati gazete sasi saifida ajesu namotan shakkaman kesa tokorratti tarkanfi fudadde jechudan beksise polisini godina qellam wallaga komishinin mirgota namoma Ethiopia magala dambidollo kesatti murto se rado kumale ajefamun Emmanuel wandemu naya dessa jechudane ibsabase jira hordoftonni amanta islama kumata mallakawa manu magala finfinne kesatti soma ramadana sababe fachudan saganta aftira gegesani jiru kanneni fi kambirod afi hanga duma saganta kenyatti nuwajinin turajinna dagefato ta kenya Producerin Tamsa Saharra, Bran Hailu, Tamsa Sa Interneti TV, Media Hawasa, Kankende Situmo, Tegisti Gammeti. Odu Harraf Kamnufi, Garajal Lanetin Isindabarsa.
Attamoltan Kabajamtota Daggefatota Kenya, Odu Narraf Kamnukuno. Sudan keessatti demokiraasii deeggaruun baatii waxabajjii bara 2019 namoota hiriiran irratti tarkaanfii fudhatameef qorattoonni biyyattii dhiyeenya kana qondaaltota waraanaa sadarkaa olaanaa kanneen kaawunsilii biyyattii bulchaa jiru irratti gaaffii kaasaa jiru. Kanneen qoratamaa jiran keessaa hoogganaa kaawunsilii biyyattii bulchuu Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaaniif falmisiisoo kata'an garee humnootii deeggarsa tattamaaf hoogganaa kata'an Hamdaan Dagaalo keessatti argamu. Gareen kun ummata hiriiree haala hokkaraan guutameen facaasuun namoota 120 caalaa galaafachuun komatamaa ture. Koreen addaa kan qorannaa kana gaggeessu onkoloolessa bara 2019 kan hundeeffame yoo ta'u namoota 3000 caalan kanneen waan beekan yookaan ragaa qabuttiin jedhe haasofsiisee jira. Hoogganaan koree kanaa Naabel Adeeb televiziyoona biyyattii irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin jeneraalota waraanaa irratti qorannaan gaggeeffamaa akka jiru mirkaneessaniiru.
نحن أي شخص رأينا أنه عنده معلومات تفيد اللجنة
نما برباتي ساعد آيو كان أودي فنوك أبا جن نيان مروام نيغا فننا كانس نمني مرمين جرو أكا هن إيان نيفيس كات أركامي توكو يو هن جرو جدن آديف وطبجي سدي براكم لماف كل أسغل كارتون كيسا توم نوتين نغينيا أمتا ديمقراسي ديگرون هيريران كنين كما هيدو تاان بتنين سوف جيچا tarkaanfii fudhachuun isaanii yaadatama. Hiriirtota addaan facaasuuf karoora kan baase jeneraalota jechuudhaan kan yeroo sana biyyattii bulchaa ture humna waraanaaf aangawaan dubbii himaa turan televiziyoona biyyattii irratti ibsanii turan. Mootummaan Aljeeriyaa mirga uummata isaa kan yaada ofii ibsachuu fi walga'uu ukkaamsuun isaa kan isaa yaaddesse ta'uu aangawaan mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Waggaa darbee yeroo dheeraaf sababa weerara dhukkuba COVID-19 kan ka'e hiriirri daandii irratti gaggeeffamaan turre. Garuu baatii sadii dura guraan dhala 13 hiriirree gatti fufee booda gareen mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti humnootiin nageenyaa namoota karaa nagaan hiriiran irratti humna hin barbaachisneef wal hin ginne yookaan guddaa ta'e gargaaramu gabaasa jedhu argataa jira. Hiriirtoonni kun sochii Hiraak kanneen waggaa lama dura pirezidaant Abdulaziz Botoflikaan marsaa 5ffaaf pirezidaantummaaf nan dorgoma jechuu isaanii mormaa turan. Botoflikaan amma aangoorra kan hin jirre ta'us kan amma biyyattii bulchaa jiruu fi malaammaltummaan guutameettiin jedhan aangoorra akka bu'u gaafataa jiran. Dubbi himaan waa'ee mirga dhala namaa Rupert Colville akka jedhanitti barattoonni baatii ebilaa fi caamsaa keessa hiriiruuf turan yeroo afur humnootii nageenyaan dhorkamanii dhibba hedduun isaanii hidhamaniiru jedhu. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galoo Gaazaa keessatti garee Hamaasii fi humnootiin nageenyaa kan Israa'el gidduutti walitti bu'iinsi roobii har'aas itti fufee yoo xiqqaate namni 40 ajjeefamuun beekameera. Roobii har'aa ganama Israa'el haleellaa samiirraa haaraa gaggeessuu jalqabdeen waajjira poolisiif kan nageenyaa irratti qiyyaafatte. Gamoo dheeraa namoonni keessa jiraatanii fi gamoon waajjiraalee akka hamaatti miidhaman. Haleellaa samiirraa kun yeroo gaggeeffametti namni garuu keessan turree jedhamee jira. Kibxata kaleessaa ganama gamoon namoonni keessa jiraatan akkasumas waajjiraalee Hamaas keessatti argaman haleelamaniiru. Gamoon sun utuu hin jigin dura jiraattonni gamoo sana keessaaf naannoo sanarraa akka gadhiisaniif dursee akeekkachiisi kennamee ture. Haleellaan samiirraa gaggeeffame kun lafa rookeetni darbatamaa jiru waajjiroota tikka nagaa fi manneen hoogganoota Hamaas irratti qiyyaafate jedha waraanni Israa'el. Gaazaa keessaa ijoollee 5 dabalatee namoonni 35 haleellaa kanaan ajjeefamu ministiriin fayyaa Gaazaa irraa ibsee jira. Kanneen biroo 200 caalan haleellaa samiirraa gaggeeffame kanaan madaa'unis ibsameera. Gama kaaniin haleellaa rookeetaa Hamaas kibxata kaleessaa fi roobii har'aa gaggeessan lammiiwwan Israa'el 5 kan ajjeefaman yoo ta'u 2 kan magaalaa Ashkeloon keessatti ajjeefaman dabalata jedhameera. Hamaas erga wiixata darbe as haleellaa rookeetaa hedduu magaalaa Telaaviviif naannoo ishee irratti kan darbataa jiru yoo ta'u kibxata kaleessaa gamoo dheeraan haleelamee ega jigee booda iddoo hedduutti haleellaa misaayilaa 130 gaggeesseera jedhameera. Mana maree bakka bu'oota ummataa Yuunaayitid Isteets keessa ka jiran miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa isaan gidduudhaa Liz Cheney aangoo hooggantummaa paartichaa irraa kaasuuf qophaa'aa jiru. Sababiin isaas yeroo filannoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteets kabaatii sadaasa darbe gaggeeffame irratti Tiraamp shirri hojjetameera jechuun kan isaan dubbatan sanarratti qeeqa dhiyeessanii turan. Kan seeraan filame deemokiraaticha Joo Baayden akka ta'e dubbatan. Intala ittaanaa pireezidaantii Ameerikaa duraanii Dik Cheenii ka ta'an Liz kan ilaaleen roobii har'aa sagaleen kennama. Liz aangoo qabatanii turanis paartii Rippaabilikaanotaa keessatti sadarkaa 3ffaaf guddicha ture. Hokkara waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets irratti amajjii 6 dhaqqabe waliin walqabatee Tiraamp irratti himata akka dhiyaatuufis Liz Cheenii sagalee kennanii turan. Vaayirasiin koroonaa inni bifa jijjiirrate yeroo duraaf biyya Hindii keessatti argamuusaa ega labsame guyyaa tokko booda vaayirasiin akkasii biyyoota 49 keessatti faca'uusaa jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n labsee jira. Hindiin yeroo duraaf guyyaa tokkotti namni 4,205 du'uu fi namoonni dhukkubsatan 200,050 darbu ega gabaaste booda jaarmayaan tokkummaa mootummootaa kun yaaddoo haaraa mudate kan labse. Yeroo ammaa lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii 23,000,000 biyyattii keessa akka jiran kan ibse ministiriin fayyaa kan Hindi roobii har'a qofa 3,348,421 qabamaniiru jedheera. Oduun keenya kana.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessaa Siisaay Fiidaa ajjeesuun namoota shakkaman keessaa tokko irratti tarkaanfiin fudhatame jechuudhaan beeksise poolisiin godina Qeellan Wallaggaa. Itti aanaan nageenya naannoo mirkaneessuu godinichaa ibsa kennaniin namni kun nama hojiidhaa fi daandii irratti bobba'e tokko yeroo rasaasaan rukutee madeessutti qaamota naga eegdota mootummaatiin qabamee jedhan. Karaa biraatiin Amaanu'eel Wandimmuu qabamee osoo dhimmi isaa seeraan ilaalamuu qabu humnoota naga eegdota mootummaatiin ajjeefamuun isaa gocha sirrii miti jechuudhaan himatanii abbaansa. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi bulchiinsa godina Qeellan Wallaggaa gama isaaniitiin Amaanu'eel osoo haleellaa raawwatee baqachuudhaaf yaaluuti kan ajjeefame malee addabaabaayii irratti hin ajjeefamne jechuun haalani. Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa magaalaa Dambidolloo keessatti murtoo seeraa tokko malee ajjeefamuun Amaanu'eel Wandimmuu na yaaddessa jechuun ibsa baasee jira. Naakor Malkaa Amboorraa dabalata qaba.
qajeelcha poolisii godina qillem wallaggaatti itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessu inspektar Ahmad Yaasin kaleessa miseensota abbaa turbee keessaa isa tokko irratti tarkaanfii fudhanniirraa jedhan. Inspektar Ahmad namni ajjeefame Amaanuel Wandimuu jedhamu kun gaazexeessaa OBN Siisaay Fidaa Dambidolloo keessatti rasaasaan ajjeesuun namoota shakkaman keessaa isa tokko jechuun dubbatan.
Naannoo isaati sadiitti nama qabnee jedhamu irratti miidhaa rasaasa. Shugubiidhaan gahaniitu milikuu jiraniiti. Bakka bu'aa chaayinaa dabara daandii hojjetaniiti. Dambidolloo Dambilla.
Eenyu nama gammachuu jedhamu kana kan dhahe?
Namichi kun abbaa torbeetiin yeroo karaa duubaa rasaasa tokkoon dugda isaa irraa argatamu. Yeroo buulaan oleera ammaa hiikanii deemeera.
Eenyu amma nama gammachuu jedhamu kana kan dhahe?
Amaanuel Wandimuu naannoo Duwwaa Torbaa jiraata.
Maal hojiinsaa?
Barataadha jedha. Naannoo Qallamin Baradha jedha. Kanaafuu shugguutii istaarii tokkoon karaa duubaa dhahe.
Nama Amaanuel jedhamu kana qabdanii gaafataniittu maaliif hin rukute?
Ergama kallattii abaa'uu shanii suuraa keessaa irraa fudhateetu.
Akkas jedhee isinitti dubbateeraanni?
Kan naa kennee ergama isaanii ba'aa jiraate. Ijaaramnees keessatti namoota sadii ta'anii nama rukutaa jira jedhe. Hoosiisaa inni nama rukutee wajjin waliin hin jiraa. Ani daandiin eegaa inni immoo ta'ee lubbuu isaa baasee kanaan wal qabannee fiinneerraa jedha. Kanarraa wal qabatee namni kun yeroo miliquuf jedhu yeroo qabamu. Rasaasa rukutamee qabameera.
Maal isaarra?
Miila isaarra rukutamee.
Miila isaarra rukutamee erga qabamee booda akkam ta'e?
Achii booda ammas miliquuf jennaan namni kun tarkaanfiin irratti fudhatameera.
Itti gaafatamaan poolisii kun akkas haa jedhan iyyuu malee abbaan nama ajjeefame obbo Wandimuu Kabbada mucaan koo kana hin godhu jedhanii haalanii jiru. Guyyaa kaleessaa qaamoleen nagaa eegumsaa mootummaa mana isaanii dhaquun sakatta'uun akka bakka reeffi ilmi isaanii jiru isaan geessanii fi mucaan keessan abbaa torbeeti jechuun isaaniif haadha warraa isaanii irratti reebicha raawwatan dubbatu obbo Wandimuun osuma yakkaan shakkameeyyuu akkasitti ajjeefamuun isaa sirrii mitii jedhu abbaan Amaanuel. Jalqabadhattanii argitaniittu? Ammamee mucaan ganama manaa manumaa ba'ee ganama? Eenyu kan addabaabaa irratti si waame?
Addabaabaa irratti mana turanii mana sakattaa'anii anaaf ishee fuudhanii deemanii.
Isiniif haadha isaa? Eenyutu majjeessi isiniin jedhan? Isin miidhaan sinirra ga'ee jiraa isa rukutamtan? Inspektar Ahmad Yaasin Amaanuel miliquuf yaalii godheeti kan ajjeefame jechuun dubbatanii jiru.
Namni kun miliquuf shaakalaa jira. Sallarraan wal qabatee tarkaanfiin wanni fudhatameera.
Magaalaa Dambidolloo keessatti kaleessa rasaasaan rukutamanii yaalii fooyyaaf gara hospitaala biraatti ergaman nama jedhaman obbo Gammachuu Mangashaa bilbila isaanii irratti isaan argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Gama biraan namni biraan waan kaleessa Dambidolloo keessatti ta'e hordofaan ture garuu waan hin nageenye koof sodaadhuuf akka maqaan koo hin caqafamne sagaleen koollee qilleensarra hin oolle jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan waan ijaan hin arge jedhan ibsanii jiru. Akka isaan jedhanitti Amaanuel osoo namticha tokko shuguxiin rukutee miliquuf jedhuuti hidhataan gandaa miila isaa keessa rasaasaan rukutuun akka qabamu kan godhee jedhu. Namni kun Amaanuelin erga magaalaa keessa naannessan booda gara adda ba'ii magaalaa Dambidolloo geessuun itti dhukaasanii ajjeesaniiru jedhu. Obbo Takkaalliin Wandimuu namni jedhaman illee erga Amaanuelin magaalaa keessa naannessuu jalqabaniin waan ta'e hordofe jechuun kan ijaan arge jedhan akkasitti dubbatu. Sa'aatii meeqa irratti kun kan ta'e?
Inni tokko immoo fuudhii deemu isaa keessatti dhufee inni qabate dhaamma jennaan inni tokko immoo qabate
gaaftama waajjirana geenyaaf bulchiinsa godina qellee mullaggaa obbo Tasammaa Waariyoo dhimma kana irratti ibsa dabalataa kennaniin akkas jedhu. Haa ta'u malee suuraaf suursagaleen Amaanu'eel Wandimmuuti jedhamee miidiyaa hawaasummaa garaagaraa irratti gadhiifame akka mul'isutti Amaanu'eel iddoo magariisa dallaa sibiilaan marfame dura poolisootaan marfamee dhaabbata. Dhiigni fuula isaa irratti mul'ata. Shugguxiin tokko immoo laphee isaa irratti rarraafamee argama. Suur sagaleen yeroo sekoondii 30 turu kun yeroo poolisootni Amaanu'eeliif gaaffii dhiheessanii deebii kennus mul'isa. Dhimmuma kanarratti Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa godina Qeellee Mullaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti nama yakkaan shakkame jedhame Amaanu'eel Wandimmuu irratti ajjechaa murtoo malee raawwatamee fi addababee irratti haalli itti uummatatti akka agarsiifamu taasifame na yaaddeesseera jechuun ibsa baasee jira. Ibsa komishinicha irra waarii booda miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseen ajjechaawwan murtii seeraa malee taasifaman ni balaaleffatamu jechuun qaamoleen seera raawwachiisan adeemsa seeraa qofa hojiin mul'isuu qabu jedheera. Ajjechaan seeraan ala taasifamu akka uummatootni olaantummaa seeraa irratti amantaa dhaban taasisaa jechuun itti dabaluun ibsa komishinichi angootni waan kana akka dafanii qulqulleeffatanii fi tarkaanfii madaalawaa fudhatan komishinichi gaafatee bu'aa qorannoo isaa ifatti beeksisu ta'uu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuuf angoota komishinichaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne. Gama biraan angootni abbaa langaa waliigalaa naannoo Oromiyaa federaalaa bilbilaaf ergaa barreeffamaa nuti ergineef waan deebiin kennineef ammaaf yaada isaanii argachuuf carraaqii goonetti hin milkoofne. Magaalaa Dambidolloo keessatti dilbata darbe gaazexessaan OBN Siisaay Fidaa ajjeefamuun isaan yaadatama. Mootummaan ajjeechaa Oromiyaa lixaa bakka garaagaraatti lammiilee nagaa angoota mootummaaf humnoota nageenyaa irratti raawwatamuu fi rakkoolee mul'atan irratti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo shanii jechuun waamu kan himatu yoo ta'u gareen riphee loltootaa gama isaaniin gochaalee kanneen nuti hin raawwanne jechuun haala turan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Magaalaa Finfinnee keessatti sooma Ramadaanaa sababeeffachuudhaan sagantaan aftiraa gaggeeffameera. Hordoftoonni amantaa Islaamaa kumaatamaan lakkaawaman kan sagantaa kana irratti hirmaatan yommuu ta'u, pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamaa Itiyoophiyaa Hajii Muftii Idris sirna kana irratti hordoftoota amantichaatii fi dhaamsa dabarsaniin tokkummaaf, nageenyaa fi jaalalaan wal ta'uu qabnaa jedhaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees hawaasa musliimaatiif ergaa gama isaa dabarsee jira. Sahaay Daamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee hordoftoota amantaa Islaamaa kumaatamaan lakkaa'aman kaleessa galgala magaalaa Finfinnee addabaabaayi masqalaa fi daandilee naannawaa isaarra jiran irratti sagantaa lulluqqannaa gaggeessaniiru. Saganticha irratti ergaa kan dabarsan pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Idris sagantaan kun akka milkaa'uuf qaamolee carraaqan akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee galateeffataniiru. Haaji Muftiin tokkummaan dhaabbachuu fi jaalalaaf nageenyaan walwalii keenyaan wal ta'uun barbaachisaadha jedhaniiru.
የዛሬው ተግባር በሀገራችን ተቀደም ያልተከሰተ ያልታሰበ
ጉቻራ kun kanaan dura biyya keenyatti raawwatee hin beeku yaadameeyyuu hin beeku har'a sagantaan akkasii kun qophaa'uun isaa gammachuu guddaa nama keessatti uuma. Qophiin kun qophii biyyaalessaati, qophii uummataati. Kanaaf qopheessitootaaf maqaa uummataatiin galata guddaa galchuufiin barbaada. Garuu nageenyaaf, jaalalaaf, misoomaaf akkasuma tokkummaan wal faana dhaabbachuu akka qabdan obboleewwaniif ijoollee keenyaaf jabaadhaa wal jajjabeessaa adaraa jechuun barbaada.
Sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinneetti qindeessaan dhaabbilee tajaajila kennanii obbo Jaandiraar Abbaayi hawaasni musliimaa baga jala bultii sooma hiikaa Ramadaanaa geessan jechuun ergaa dabarsaniiru. Sagantaan lulluqqannaa dirbata darbe gaggeeffamuudhaaf ture sababa wal hubannoon osoo hin milkaa'in hafus kaleessa milkaa'inaan raawwatameera jechuun ibsaniiru.
Wadi wandimmochaachin, naatochaachin, Islaamaa amma takkaataa wagganochaachin.
Jaalatamtoota obboleewwan keenya, kabajamtoota hawaasa musliimaa, sagantaa naftirii daandii irraa kutaalee biyyattii bakka adda addaatti rakkoo nageenyaa tokko malee raawwatamaa tureera. ነሞ ሐዋስኒ ሙስሊማ ሀንገም ነጋጃ ለቶታ ከታን ከሙልሴዳ ሰገንታን ኩን መጋራ ፊንፊኔ ትቆጴ ፈሙ ጉያንት ያደሜ ድልበተ ደርቤተውስ ሰባ ሰገንትቻ ወሊ ወልቀበቴ መሪን ራወተሙ ደቤፍ ወሶይ ራወተሚ ነፌጅራ ሀቶ መሌ ሰገንትቺ ጉያ ከሮር ፈሚቲ ተውባቱስ ሀለባ የሚጠጋቴ ብዮ ተግሮት ይፈኬኝ ተውደንደውን ራወተሜራ ሰገንትቻ ከሚልጋው ፎቦሌ ወን ክርስቲያናስ ጭራቂ ሳንታይ ሰኒፍ ነንገለዘ ይፈጣል መጋላን ኬኛ መንታ መንቴ ዱኬ ሱሜ ሲቲ ሰገንታሌን ገረገራስ የሮይሮን ኬሰት ራወተሙ መጋላ ጃለላቲ አቶ መሌ ቃሞሌ ቶኮቶኮ ወንቶ ተቃዋሙ ደንዳን በርባደን ጄቁም ሰኡሙ ጭራቂ ሳንታይ ሳትሮኒን አቦቲነ መንታ ከሚልኮፍኔ ታሲሱ ኬሰኒፍ ገለተ ጉዳ ሲኒፍ ገልቹ በርባዳ
ክብር ይገባቸዋል
hirmaattota sagantichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Nuraddin Kamil miira isaanitti dhagaame akkasiin ibsaniiru.
Ba'andi hibrat ikkul tsoomtsoome ikkul sittaafatir wussu yemifatirbe filingaalla.
Tokkummaadhaan gamtaadhaan soom walfaana soomnee yeroo bakka tokkotti gamtaadhaan soomana hiiknu baay'ees gammachiisa. Waliin nyaachuun waliin dhuguu fi waliin soomana hiikuun waliin taa'anii taphachuun haasawuun kun hundi jaalala namoonni waliif qaban ni dabala. Rakkoon eeggadda mudate ni jira. Garuu ammoo biyyi waan hunda ni dursaa biyyi kan nama hundaati. Amantiinis akkuma isaatti sirna ittiin raawwatamu qaba. Garuu ammoo wanti beekamuu qabu addabaabaayiin kan qaama tokkoo qofaa miti. Fakkeenyaaf bakka kanatti konsertiin sirbootaa yeroo adda addaatti ni qophaa'a. Sagantaaleen ispoortiis akkasuma. Nuti dhimma biraaf osoo hin taane bakka tokkotti akka irraa kanatti walitti baay'annee afaxxaruuf dirree bal'aa waan dhabneef as filanne namni hunduu soomana guyyaa irra oolee bakka tokkotti hiikee duwaayii waliin taasisee rabbiin tokkummaan kadhate yoo gale jaalala isaa cimsa jenneeti.
Aadde Zaaraa Yaasiin gama isaaniin dilbata darbe sagantaan lulluuqqannaa kun akka hin gaggeeffamneef burjaajjiin uumamuunsaa nu mufachiisiraa jechuudhaan yaada isaan ibsaniiru. Har'a nuuf guyyaa injifannoo Adwaa lammaffaadha. Baay'ee gammachuun natti dhagahameera. Akkasumas ammoo yeroo darbe rakkoon uumame kan boquu gannu qabachiise ta'us har'a garuu wanti nuuf malu nuuf godhameera. Hirmaattonni sagantichaa baatii Ramadaanaa baatii eebbifamaadha kan namni waan qabutti waliif qoodee waltumsudha. Namummaan kan daran cimee itti mul'atudha. Akkasumas bakka tokkotti namoonni hedduun bahanii waliin sagantaa lulluuqqannaa yeroo taasisan ammoo tokkummaaf waliif yaaduu daran cimsaa jechuun ibsaniiru. Sagantaa lulluuqqannaa dilbata gaggeeffamuuf ture osoo hin milkaa'in afuu ilaalchisee itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee karaa fuula feesbuukii isaanii hawaasa musliimaa dhiifama gaafataniiru. Akka barreeffama isaaniitti rakkoon kun kan uumame lulluuqqannaa dhorkuuf osoo hin taane rakkoo fi sodaa nageenyaa waliin wal qabatee hanga bakka bal'ina sagantaa kanaaf barbaachisu irratti walii galuu waan hafeef jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Ayyaanni sooma hiikaa Ramadaanaa waggaa 1442ffaan booru hordoftoota amantaa Islaamaa biratti ni kabajama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kanatti aansee sagantaa dhiyaatutti isin dabarsa nu wajjiniin turan malle. Hojii dimokiraatessummaa akka deeggartu kan dubbattu Yuunaayitid Isteets yeroo filannoon biyyoolessaa Itiyoophiyaa waxabajjii shan bara 2021 beellamamee jiru kanatti filannoon walaba madaalawaa fi amanamaa ta'uu kan danda'u yoo haalli filannoon ittiin gaggeeffamu mijataa ta'e qofa. Itoophiyaan haala filannoo barbaachisaa ta'e sana mijeessuu qabdi jetti Yuunaayitid Isteets. Gabaasni Niik Ching itti aanee dhiyaata. Ibsi Yuunaayitid Isteets irraa ba'e kun ijoo dubbii lamarratti kan xiyyeeffateedha. Filannoo dhufaa jiruu fi haala Tigraay keessa jiru. Itoophiyaan filannoodhaa fi haala mijataa qopheessuu akka qabdu Yuunaayitid Isteets gaafatteetti. Itoophiyaa keessatti ijaarsa sirna dimokiraasii jabeessee akka deeggaru kan ibse yaadni Yuunaayitid Isteets filannoon bilisa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e kan jiraachuu danda'u yoo haalli mijataa ta'e jiraate qofa akka ta'e ibseera. Akka ibsikun jedhetti filannoon bara darbe agayya keessa geggeeffamuun irra ture sababa dhibee koronaatiin as darbee amma waxajbajjii shanii bara 2021 taasifamuudhaafi deema. Kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa gaafa waxajbajjii 12 taasifamu. Filannicha taasisuudhaafi galmee irratti rakkinni uumamuun isaa waan beekamuudha. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price akka jedhanitti haala mijataa filannoo mirkaneessuudhaafi mootummaan Itiyoophiyaa mirga walgayii, mirga dubbachuu, hirmaannaa siyaasaa akkasumas haala interneetii fi odeeffannoo mijeessuu qaba jechuun isaanii gabaafameera. Dhaabbileen siyaasaa jeequmsa balaaleffachuu qabu. Humni naga eegdota biyyaas haala humna fayyadamuu irratti of eeggannoo gochuu qabu kan jedhani Ned Price. Nus karaa keenyaan jeequmsa filannoodhaan walqabatee ka'uu danda'u hir'isuudhaaf mariin hawaasa irratti hundaa'e akka jiraatu firoottan keenya addunyaarra jiran wajjin hojjetaa jirraa jechuudhaan gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennaniiru. Akka Ned Price dabalanii dubbatanitti United States gargaarsa dhimma namoomaatiin wal hin qabanne dhaabuu ishee ibsanii gargaarsi dhimma namoomaatiin wal qabatu garuu akka itti fufuu himaniiru. United States waan dhiibbaa biraa Tigraay irratti uumuu danda'u kamiin iyyuu akka hin goone dubbachuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin Itoophiyaa keessatti ambaasaaddara duraanii kan turan David Shin akka VOA itti himanitti Tigraay keessatti akka filannoon hin geggeeffamne dubbatanii Tigraayin alattis haalli addeessaa ta'e filannoo irratti jiraachuu akka danda'us David Shin ibsaniiru. Dhabiinsa tasgabbiitii fi tajjabtoonni alaa akka hin hirmaanne godhamuun filannicha irratti gaaffiin akka ka'uu godhaa jedhamee dubbatamaa jira. Caamsaa sadii bara 2021 bakka bu'aa olaanaan gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell waliigaltee dhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi garee tajjabtoota gamtaa Awurooppaa gidduutti uumameen gareen Awurooppaa akka tajjabbii irratti hin hirmaanne beeksisuu isaanii ibsi United States kun caqaseera. Karaa biraatiin immoo waraanni mootummaa Eertiraa Tigraay keessa jiraachuun isaa amma iyyuu yaaddessaa akka ta'e ibsi United States kun tuqumsaa beekameera. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed Asmaraa dhaqanii pirezidaantii Eertiraa wajjiniin erga dubbatanii booda waraana Eertiraa baasuu irratti waliigaluu isaanii akka dubbatan kan caqase ibsi kun amma ammaatti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu isaatii fi ragaa akka hin qabne ibseera. Wixata kaleessaa ibsi koongireesii United States irraa ba'e akka jedhetti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu dhiisuun isaa yaaddessaa akka ta'e ibsuun isaa gabaafameera. Miseensi mana maree United States Grigori Meeks akka jedhanitti falli diinummaa hambisee nageenya buusuu danda'u marii siyaasaa hunda hirmaachise malee karaa wal loluutiin kan dhufu miti. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuunsaa sarbiinsi mirga namoomaa Tigraay keessa jiru akka itti fufu godha jedhaniiru Kongireesmaan Gregory Meeks dura taa'an koree dhimma alaa mana maree United States. Rakkinni Tigraay keessa jiru ijoo dubbii walgayii biyyoottan G7 jedhamanii beekamanus akka ture hin yaadatama. Ministeroonni dhimma alaa biyyoottan torbaa walgayii London keessatti geggeessan irratti ibsa baasaniin uummata hin hidhanne yookaan siviilotaa fi eegumsa gochuu, mirga namoomaa fi seera addunyaa kabajuu fi akkasumas mirga walabummaa miidiyaa eeguudhaaf gareen hunduu atattamaan haala diinummaa dhaabuu qabu jechuun isaanii waan yaadatamu akka ta'e ibsi United States irraa ba'e kun dubbachuun isaa beekameera. Ministeerri dhimma alaa United States Antoonii Bilinken Itoophiyaa ilaalchisee ibsa isaan ibila 26 bara 2021 kennan VOA dabarsuu isaa waan yaadatamuudha. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitti walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.